subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax khamiis ah oo bisha oktoobar ee tahay 26 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 25.30 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dalka kenya oo looga dareereeyay doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan taliyihii ugu horreeyay ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal maxamed abshir muuse hamaan oo ku geeriyooday dalkan maraykanka.
waadan baa loo dhiibay cabdullaahi ciise u dhiibay intaan taas waxay ahayd intii aan dowladdii daakhiliga ahayd oo soomaaliya aan la dhisin bay ahayd. laakiin markii miliiska ciidamada loo dhiibay waa markii cabdullaahi ciise uu 56 loo dhiibay oo uu prime minister noqday oo muddo ahaa. yaa cabdullaahi ciise oo jooga markaas saliyaha booliiska loo dhiibay, daa-uud iyo maxamed iyadoo ku xigeyna labadaasa iyaguna isku xigey.
waxaa kale oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo soomaaliya oo dadaal ugu jirta sidii loo soo noolayn lahaa kalluumaysigii dalka.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. daqiiqada un ka hor waxaa dadka reer kenya ay u dareereen goobaha codbixinta waxa ayna dooran doonaan madaxweyne xilli laga cabsi qaba in rabshado ay ka dhashaan natiijada kasoo bixi doonta doorashada maanta ee muranka badani uu ku jiro. maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa waxay ku guuldareysatay shalay in ay dhageysato dacwad ay soo gudbiyeen mucaaradka taasoo ay ku dalbanayeen in dib loo dhigo doorashada. hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya Raila Odinga ayaa waxaa horaantii bishan uu isaga baxay tartanka doorashada, waxaana taageerayaashiisa ugu baaqay in ay qaadacaan doorashadan maanta. wixii faahfaahina ee isla doorashadaasi wararkeeda ku saabsan idaacaddeenna intaynu ku guda jirno ayaad maqli doontaan.
dowladda Maraykanka ayaa ku guubaabisay dhammaan shacabka Kenya inay isdejiyaan oo ay diidaan qalalaaso isla markaana ay u hoggaansamaan mabaadi'da dastuurkooda xilli maanta loo dareeray doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in Maraykanka uu aad uga walwalsan yahay dadaalada sii soconaya ee ay labada xisbi ee dalkaasi ay ku faragelinayaan howlaha madax bannaan ee guddiga doorashooyinka, hay-adaha garsoorka iyo laamaha kale ee muhiimka ah. Maraykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarkii lagu khaarijiyay nin ilaalo u ahaa ku-xigeenka madaxa cadaaladda Kenya. warka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa lagu baaqay dhinacyada siyaasadda Kenya in ay si dhaqso ah ay u furaan wadahadal hufan si loo soo dhameeyo is-afgaranwaaga siyaasadeed. Kenya ayaa waxaa maanta ka dhacaysa doorasho madaxtinimo oo ku celis ah. mucaaradka ayaa qaadacay halka madaxweyne Kenyatta uu sheegay in doorashadu ay u dhici doonto sidii loogu talagalay. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku horeyno, sidii aad warkaba ku maqasheen, waxaa saakay 6 diyaaroodnimo ka bilaabatay dalka kenya codbixinta doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah ee uu muranka ka taagan yahay. musharaxiinta ka qaybgalaysa ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne uhuru kenyatta, hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa qaadacay. beesha caalamka ayaa ka walwalsan qalalaaso laga yaabo inay ka dhacaan doorashada iyo natiijadeedaba. maraykanka ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan dastuurkana ay u hoggaansamaan. haddaba waxaa khadka si toos ah hadda ugu jira wariyaheena nairobi khadar maxamuud xareed. khadar, subax wanaagsan. bal ka waran doorashooyinku waa ay bilowdeen ayaa la leeyahay, sidee wax u socdaan?
نور واد معظم ده هاي معلمنا أحسن جودة هاندل كان كينيا وحاط غضب أنكار في غسلة أوباب اللوبي ورشنا كحلس كا لو قدر تمايو حلكا من احتلوا دل كان كينيا كتمرك محكمة سر دل كان كينيا شلي شكتين كقول درجة تين أي قوان كجارتو إنه تبود بتو ورشنا هذه الشيء جودة هاندل وين هاري كينيا أيام أنت أتريري إنه أي عدد كود بيتان waxaa ku sugnay mid ka mid ah xarumaha ay dadka Kenyaanka ah ee inta ka diibanayaan gaar ahaan xarunta ku taala Islii ee iskuulka Islii High ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee nur marka aan isbartar digno doorashadii hore ee 8 August ka dhacday dalka Kenya iyo mid saaka ka bilaabatay farq weyn ayaa la dareemayaa iyo safafku inkastoo ay xilli hore ay tahay oo dadku ay isan wali si aad u soo bixin oo dadku ay soo qulqulayaan haddana waxa dareemaysaa in ay taageerayaashi isbaheysiga mucaaradka ee NASA ay ka maqan yihiin doorashada oo ay ka qayb galeen arrintan waxay ka dambeysay kadib markii hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka Raila Odinga oo shalay taageerayaasha NASA kula hadlay fagaaraha uhurta ee magaalada Nairobi uu sheegay inay guriyahooda joogaan oo aysan wax oo ka diidan in doorashada qasheeshe nur waxa sidoo kale jira goobo badan oo xiran oo dalka Kenya ka tirsan oo wali aysan doorashada ka bilaaban waxa ka mid ah goobaha ay ku xogan yihiin isbaheysiga mucaaradka magaalada Migori oo kale guud ahaan saaka wax oo lagama diidanayo oo goobii codbixinta lagu talagalay waa xiran yihiin dadka wali halkaas ma aysan soo dhicin waayeen kale oo ku badan yihiin isbaheysiga mucaaradkuna sidaas la midayay xiran yihiin oo doorashada ma jirto saaka haddii magaalada Nairobi waan ku suganahay meelo badan ayay ka socotaa doorashada dadka kale
sadaro
taageerayaasha
waa mahadsantahay yaa la tartamaya madaxweyne Uhuru Kenyatta mar hadii uu qaadacay hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga
nur sida maxkamadda sare waxay amaba gudiga doorashadu markii hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka ama madaxda isbaheysiga mucaaradka ay shaaciyeen inay si ka qayb galeen doorashada waxaa gudiga doorashada ay ogolaansho siiyeen inay ka qayb galayaan 17 musharax oo ka mid ah kuwii doorashadii hore ka qayb galaya balse ay markii dambe maxkamaddu sheegtay in doorashada kaliya ay u tartamayaan labada mas'uul ee ugu cadcadaa waa Raila iyo Uhuru Kenyatta halka musharaxiin kale ayaa jira oo ka qayb galaya tartanka doorashada balse waxaa meesha ka maqan hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka oo saameyn weyn ku lahaa doorashada dalka Kenya ka dhacaysa sanadkan
dhinaca Soomaalida nin Soomaali ah
goobaha codbixinta waxaa la soo xiri doonaa 6da marka ay tahay waa 2:00 maqribna marka ay tahay
waa garta dhinaca Soomaalida Kenya musharax ayaa jiray isagu ma ka tanuulay mise wali wuxuu ka mid yahay musharaxiinta
wali waa uu ka mid yahay diida waa u tartamaya hoggaamiye wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa kadib gaarinaysa doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah ee saaka dib uga bilaabatay dalka Kenya aadiyeshe noro waxay tahay waxyaabaha sida aadka loo filayo waxay tahay marka la gaaro lixda ama ay dagaalka si fiican u soo fiinto dadku waxay qabaan cabsi kala duwan oo ah inay rabshado ka dhici karaan ama meelaha qaar laga cabsi qabo in ay rabshado ka bilaabaan taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka ammaanka ayaa aad loo adkeeyey oo goobaha codbixinta waxaad arkaysaa in ciidamada ammaanku ay si aad u feejigan yihiin dadka gelaya goobaha qaarna ay aad u baarayaan marka waxaynu sugnaa waa ilaa iyo maanta kelinka dambe iyo sida ay ku soo dhamaato doorashada iskuceliska ee madaxtinimada ee saaka ka bilaabatay dalka Kenya nuro
aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed dowriyaheena magaalada Nairobi oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray dhageystayaal wixii kasoo kordha doorashada ka bilaabatay dalka Kenya waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda ama inta aan ku jirno tabinteena subaxnimo halka aad nagala socotaana waa VOA الله أنا حريستا وحقوق ريودي إسبتال كوية لما قال لدي من يابلس من يابلس يدل كان مريكن كشلي جنرال محمد أبشر موسى هامان أو هاتليه أقوه الرئي أقوه مددد ديراء هيي حلكة ليها أيضا كبولس كسوماليات جنرال محمد أبشر أي مدد كوحن سنة إسبتال كوكوغي ريودي وحن أقيم دهاس راكيشي أقوه الرئيسي سومالي لصو طببرو لنع أيضا كبولس كأمامي لتريك حلقي داخلي وحد مشدي سي تاريخ دي سباه كور بحي وربحنتان كديار سي وريهن سهر عبد احمد
الى هين حريستي جنها كورابي جنرال محمد ابشر موسى هابان وحا او كدشه دغمدا حرريره اي غوبلكا مودب سنهدكي 1926 سيده علميسا اي شيغان و هو وخبرشديسا بلوغيده كوسو قاته غوبله كلا غدسان او دلكا سوماليا اه اي سدو كلا عاصمدا و هو نوقده شخصيغي اوغو هوراي اي سومالي اه او لو دلعسيه درجهده جنرالكا و هو كميد اها دوركي جنرال اي 8 لاغو شيغي اي اوغو هوراي سوماليا او اي كوجيرين اسغا جنرال داود جنرال محمد سياد بري جنرال ليقليق تو لوغو سو توبر دلكا تاليانيغا هلكاسو قار كميد سراكيشا سي لوغو سو دلعسيه soo noqodkiisii wadanka waxa uu noqday taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka booliska ka hor xilligii xukunka daaqiliga marxuumka waxa uu shalay galinkii dambe ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Cabdi Malik Maxamed Cali Dacar oo ah wiilka qabo gabadhiisa General Maxamed Abshir ayaa ii xaqiijiyay geeridiisa
General Maxamed Abshir Muuse Allahu Akbar xaristo waxa la oofsaday maanta xawaali markay saacadda 1:58 daqiiqo waxaa ku geeriyooday magaalada Minneapolis Hospitality University ee jaamacadda dhexdeeda ku yaala intaasan ku xaqiijinaya
General Maxamed Cismaan Qaadi oo ah general xagga militaryga aqoon ay sulahaayeen General Maxamed Abshir Haban ee baha uraxmade joogayna gurigiisa xilliga tacsida ayaa wuxuu iiga waramay intii uu ka yaqaanay generalka geeriyooday
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliska waxaa lagu aasaasay Maxamed Abshir iyo Maxamed Siyaad Barre ciidamada ayaga way ka soo shaqeyn jireen laakiin 1906 xurriyadda markii la qaatay ciidanka kala qaybiyay loo kala dhigay General Daawud iyo asaga loo kala qaybiyay General Daawud oo noqday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii dadkii fax dheer bay gareen ciidankii bay abuureen hol weyn baa la soo qabtay marka zahray waxa weeyaan waxa sadan markii la soo qabtay haddana waagi dhawayd mushkilad ay dhacday Soomaalidu ma aragtay dibkii uu ka dhacay xarbi aaligii ninkii wuxuu ahaa guntiga uu xasay in maalka Soomaalidu isku keeno yaani runtii haddii jirada uu dhintayna waagaasi ku dhacday yaani nafsiyan aad uma aragtay dib badan u maray in Soomaalidu isku keeno
muddo haatan laga joogo ku dhawaad 600 sano ayay isbartay Yusuf Cismaan Samatar Bardacad oo ah isna nin lagu xasuusto waayihii iyo isbedbedelkii marxaladaha dalka
Ahmed Abshir Muuse nin Ingiriiska ah baan ku aqoonay isagoo isbitaal ah baan aqoonay maga uu isbitaalaha meelahaas ka ahaa meel balweyne la yiraahdaan joogin kadib baan meeshii tagay kontonkii baan balweyne ka tagay xamar tagay waa dambeeta inay kontin ilaa wadi ahid maalmalaynaya ee Maxamed Abshir iyo rag uu ku jiro badan oo isagaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa Daawud
General Daawud
General Daawud waxaa ka mid ahaa liqliqato adiga rag badan bay ahaayeen
waa garta
cadeenbi baa ka mid ahaa rag saas oo ka mid yahay waxaa loo qaaday Italy koors baan la geeyey cadad iyaga ka mid ah ayaa promotion helay marka isaga iyo Daawudka iyo Maxamedna ma aqaan yaa marka isaga ay ku jiraan digaha wuxuu ugu horeeyo la siiyey
mar kale Yusuf Cismaan Samatar Bardacad waxa uu ka waramayaa darajooyinkiisa iyo xilalkii uu soo qabtay ee baha u raxmaday General Maxamed Abshir Haban
ciidamada waa dambaal loo dhiibay Cabdullaahi Ciise u dhiibay intaan taas waxay ahayd intii aan dowladdii daaqiliga ahayd ee Soomaaliya aan la dhisin bay ahayd laakiin markii miliiska ciidamada loo dhiibay waa markii Cabdullaahi Ciise uu 1906 loo dhiibay oo uu prime minister noqday oo muddo ahaa
waa
Cabdullaahi Ciise oo jooga markaas wuxuu u qaybiyay darajadu siday ahayd u kala siisiyay saraakiishii
waa garta markaas asaga loo dhiibay marka taliyaha booliska
loo dhiibay Daawud iyo Maxamed Siyaad oo ku xigeena labadaas ayaguna isku xigeen markii dambe waxaa loo dhiibay Daawudkii militariga محمد سيان دكو حقيقي ميليتري قال لي ينقو
إلهي هاونا حريستي جنرال محمد أبشر موسى وحا مركي حكم كالتلادة ودن كإلاوريجين دولة بكعانك أكمدها سراكيشي إي دولة دا سحر حرتي سيدا لأي شيغي أو مدحب سيقوريها وحالا شيغي إن جنرال محمد أبشر موسى وها نندقن قلبي في عن جعل دتك يدالك سيدا ليري آدنا أقول لحدا وايدا ندنباكو تحنان تحق الدينتا وحاسح سيد مدن إن دالك مركي أو بربور وكم من نقضي شخصياتكو يستاغي إناي وقتكو ده قليان سيدي دالك مشكلة ده هيسا وحلوغا قبان لها وحاو نقضي قفكي وقدن بي اي جيريو ده اي بهاو رحمة ده جنرال محمد أبشر موسى جنرال ده حلقي سي لاسو تبابري دالك اما باه كسو قبتاي حكونا ده وغسر ريا حق عيدا مدا بوليسك اي ملتاري قبا غارهان نكوي كسو شقيه بلوغي دولة نمدا الصوماليا ده دي سوحي اي جنرالك اي بهاو رحمة ده سغاشن iyo ku sare jir wuxuu ifka uga tagay 14 ilmood oo 8 kamid ay gabdh yihiin 6 kamidana ay wiilal yihiin
adey uma hasantahay saara abd ahmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay geelida allah uu naxariistay general maxamed abshir dadka ka tacsiyeen generalka waxa ku jira madaxweynaha dawladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed abdullah farmaajo
subax wanaagsan markala dhageystayaal waxa talaadadii aanu kasoo gudubnay dhamaaday muddo 4 bilood ahayd oo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump u qabtay in lagu joojiyo qaxootiga la keenay jiray dalkan Mareykanka warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in maamulka Trump uu ogolaaday in hadda kadib ay si toos ah u iman karaan qaxootiga balse si aan aad ah loo baari doono qaxootiga ka hor inta aan la keenin ama aan la siin ogolaanshiyaha dalku galka Mareykanka hadaba si aan faahfaahin badan uga helno qaxootiga la fasaxay waxa ay yihiin waxa aanu ka wareysanay deeqow diri sagaar oo muddo 16 sano ah ka mid ah dadka qaxootiga dhadhaab haatana ku xil dheer wax kana qora arrimaha qaxootiga khadka telefoonka ee gobolka Nebraska ayuu ugu waramay wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barbarkeega midig fadhiya
wareegtada waxay ku saalan tahay horaan waxaa jirtay dekreet u soo taray madaxweynaha oo uu ku joojiyay dhowr wadan ilaa 9 wadan ama 7 wadan oo Soomaaliya ka mid tahay muwaadiniinta kasoo galaya in aysan dalkan yani in muddo 9 cisho ah la joojiyo tani marka waxay ogolaanaysaa haddana in dadka qaxootiga ee Soomaaliya ka soo jooda inay dalkan soo gali karaan inkastoo qaxootigaasi si gooni ah loo baari doono
waa garta marka la leeyahay si gaar ah ayaa loo baari doona maxaa looga la jeedaa yani
qolyahan xisbiga talada haya iyo madaxweynaha waxay ku doodayaan dalalka qatarta ku ah amniga Mareykanka inay Soomaaliya ka mid tahay ama dalalkaasi waxa ka mid ah Soomaaliya waxaa ka mid ah Egypt, waxaa ka mid ah Iran, Iraq, Libya, Mali, Waqooyiga Kuuriya, Sudan, iyo South Sudan, Syria iyo Yemen. Marka dalalkaani inta badan markaad fiirisid waxa ka jirta xasilooni darro siyaasadeed ama waxa ku badan yani dadkan argagixisada la yiraahdo. Marka cabsi waxa jirta dalkan Mareykanka ah in dadka aaminsan mabda'a argagixisnimada inay ku soo dhaxdhuuntaan dadka qaxootiga dib dejinta la seenay
marka tan macnaheedu miya loo qaada karaa in ay qaxootigii Soomaaliyeed ee joogay ama Kenya ama meelaha kale ee rabay in ay Mareykanka imaadaan ay toos u iman karaan
ha tan macnaha waxay ka saareysaa dikriyadii hore ee meesha mukan ayaa waqtigeeda dhacay oo expire garowday marka hadda laga bilaabo qaxootiga Soomaalida ah si gooni ah looma joojin doona inkastoo baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doona
marka deeqo horey ayuu u yiray madaxweyne Trump tirada qaxootiga marka arintaasi isbeddel miyaa ku dhacay mise waa sideedii
tan isbeddelka dhacay waxay tahay horaan taariikhiyan marka aad fiirisid sanad waliba Mareykanka wuxuu dib u dejin siin jiray 80,000 oo qaxooti ah sanadkii aanu soo dhaafnay madaxweynaha Mareykan waxa uu Mareykan waqtigaasi Barack Obama wuxuu ogolaaday 110,000 oo qaxooti ah in la keeno ayadoo marka ciida ay jirtay barakee xoogana ee ka dhashay Syria ayaa waxaa la kordhiyay tiradii laga kordhiyay 80,000 waxa laga dhigay 110,000 sanadkan madaxweynaha dalka Mareykanka Trump tiradaasi wuxuu hoos u dhigay xil macnaheedu meesha ugu hooseysay abid tiro la gaarsiiyay oo ah afartan iyo shan kun waa tirada ugu yar ee abid la keenay dalka Mareykanka. Marka taariikhda qaxootiga la fiiriyana adduunka waxaa ku nool 65 milyan oo qaxooti iyo dad barakacayaal ah. 22,000 oo dadkaasi ka mid ahna waa dad haysta aqoonsiga qaramada midoobay ee loo aqoonsado inay qaxooti yihiin. 100% wax ka yar ayaa sanad walba dib u dejin la siiyaa. Mareykankana wuxuu ahaa dalka ugu badan ee qaata tirada ugu badan ee qaxooti ee dib u dejin la siiyaa sanad waliba. Marka in laga soo noqdo 80,000 oo qaxooti ah oo tirada la keena 45 ayaa waxay tahay waxaan hore u dhicin oo xaqiiqdu walbahaar fara badan ku abuurtay dadka u dooda arrimaha qaxootiga dadka soo galootiga.
Waa ugu dambeyntii 9 waddan ee laga mamnuucay muwaadiniintooda inay Mareykanka yimaadaan. Mamnuucitaankaasi sideedii miyay u taagan tahay mise isbeddel ayaa iyadana ku dhacay?
Mamnuucaasi wuu dhamaaday hase ahaadeed sidan ku cad dekretadan cusub waxaa ku cad in dadka ka imaanaya waddamadii hore loo mamnuucay in macnaha baaritaan dheeraad lagu la saarayo ama la marinayo isla markaasna loo aqoonsanayo high risk ama dad khatar ku ah amniga Mareykanka. Balse taasi waxay ka fududahay in la yiraahdo ma soo geli kartaan dalka in baaritaan dheeraad loo mariyo ayaa ah wax hadda aad loo soo dhaweynayo.
Kaasi waxa uu ahaa deeqo u diriyay sagaaro muddo 16 sano ah ka mid ahaa dadka qaxootiga dhadhaab haatana ku xeel dheer arrimaha qaxootiga qadka telefoonka ee Nebraskas ayuuna ugu waramay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa V O A Washington. Soomaaliya oo leh xeebta ugu dheer Afrika ayaa isku dayaysa dib u soo nooleynta iyo maalgashiga kalluumeysiga. Madax ganacsato iyo deeq-bixiyaal ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay kalluumeysiga Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Garoowe. Warbixintan waxaa Garoowe ka soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjab.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 500 qof oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo khubaro dhanka kalluumeysiga ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loogu heli lahaa kalluunka Soomaaliya suuqgeyn caalami ah dadka Soomaaliyeedna ay uga faa'iideysan lahaayeen. Waxaa kulanka ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada u qaabilsan dhanka qeyraadka badda si xal loogu helo dhanka kala caqabadaha ku xeendaaban. Wasiirku xigeenka kalluumeysiga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Abshirow ayaa ka mid ahaa madaxda shirkan qaybta ka ahaa, wuxuuna tilmaamay inuu socdo qorshayaal ay dib ugu howlgelinayaan ka faa'iideysiga qeyraadka badda.
Anaga dowlad ahaan bishii Abriil iyo May waa isku daynay inaan dowladihii goboleedyada aan xamar iskugu keennay iyadoo ay nakaalmeynayaan hay-ad USAID garaan mashruuca Gail oo maanta inta ka hadlayay, isku daynay inaan qaybino kheyraadka Soomaaliya, isku daynay inaan la nimaadno hal siyaasad oo ah inaan Soomaaliya mideyno sidii baddeeda ay ugu faa'iideysan lahayd, loona kobcin lahaa dhaqaalaha kalluunka, loona diyaarin lahaa warshadaha kalluumeysiga Soomaaliya. Meel fiican uu noo marayaa. Haddana waxaan isku dayeynaa in siyaasaddaas aan ballaarinno.
Haddaba qaabkee ayaa suuqgeyn loogu heli karaa kalluunka Soomaaliya? Waxaan arrintaasi weydiinay Maxamed Daahir oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya.
In maalgelin la hor helo horta waxaa ka horeyso in maaragtay la improve gareeyo policies-ka, sababtoo adduunkan maalgashanaya waxaan wuxuu u baahan yahay inuu arko wax horo u socda ama ma aragtay horumarsan. Tusaale yaradan ku soo qaato waxyaalaha ugu weyn ee suuq loogu leeyahay kalluumeysiga waxay tahay number 1 in aysan jirin shuruuc lagu midaysan yahay, number 2 wuxuu yahay sharciyeynta cidda kalluumeysan kartay ciddan kalluumeysan karin. So waxyaalahaas marka la saxo waxaa la isku dayi karaa in maalgelin la raadiyo. Maalgelin is very easy. Maalgelin cid kasta oo aan aragnay haddana wasaaradda qorsheynta waxay aad u daneynaa inay maalgashtaan, ay intay yimaadaan nala shaqaystaan oo aan wax badan inoo faa'iideeyaan. Laakiin annagoon sharciyadii baas garayn aan dowlad ahaan oo aynan dhammayn wax kasta oo mugdi ku jiro, ma umaleynaa in maalgelintu ay sahlanaa doonto. Laakiin waa wax fudud oo laga shaqayn karo.
Ganacsatada kalluunka ee goobta kusoo bandhigay qeyraadka badda Soomaaliya ayaa tilmaamay in kalluumeysatada Soomaaliyeed ay yartahay awooddooda ay kaga faa'iideysan karaan kalluumeysiga.
Waxyaalaha hortaagan waxaan is oran karaa caqabadaha hortaagan kalluumeysatada Soomaaliya agabyadii lagu shaqayn lahaa oo aan dhameystirnayn oo ay ka mid yihiin bowdkii saxiimadihi ee talaagadihi oo laba nooc u qaybsama kuwii ahaa -40 iyo -20.
Shirkan oo noociisu ahaa kii ugu horeeyay oo lagu qabto dalka ayaa waxa hirgelintiisa lahayd hay-adda maxalliga ah ee shuraako. Haddaba maxaa laga faa'iidi karay kulankaasi? Waxaa VOA u sharaxay Faisal Axmed Warsame, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Puntland.
Shirkan waxaan isleeyahay waxa ka soo baxaya ugu muhiimsan waxay tahay in itimaad istaraatiijiyad qodobo tirsana oo ka kooban waxyaabaha muhiimadda ah oo priority loo eegayo waxyaabaha kalluumeysiga Soomaaliya caqabada hortaagan oo la rabo in la xaliyo oo ah sida loo horumarin lahaa.
Waxaan ku faraxsanahay inay jiraan dhinaca kalena Soomaalida danaynaysa inay wixii investigareysato ka shaqaysato.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux dhegeystayaal. Markaana aan ku nasanno codka fanaanka Maxamed Jaamac Joof iyo heestiisa Gnaanad. Haysta Gnaanad iyo codka fanaanka Maxamed Jaamac Joof ayaan dhageystayaal kusoo Gnaanadeena idaacaddeennii subaxnimo, waxaana soo jeedinayay Saare Cabdi Axmed anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Soo saaristana waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe dhageystayaal, waa VOA oo idinku dhaafaysa sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.